En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske.
Ja, velkommen til Kampagnesporet her, hvor det er fredag eftermiddag, efter at der har været midtvejsvalg i USA i den her uge, og det er som altid Mads Fuglede og jeg, David Træs og Peter ud i teknikken, der sender. Og Mads, inden vi går ned i valget, så lad os bare lige huske på, hvad status var, inden der var valg i tirsdags. Nemlig, at præsidenten selvfølgelig hedder Joe Biden, han blev valgt i 2020, og at der stod 50-50 i senatet til hvert parti, og at der var et lille flertal til demokraterne i repræsentanternes hus. De havde 222 mandater, det har de stadigvæk, fordi skiftet er 1. januar, men altså 222 mandater ved valget i 2020 og 213 til republikanerne. Men altså, når vi kigger på resultatet nu, så er vi jo meget, meget tæt på, vi er ikke helt færdige med at tælle op, men det bliver meget tæt på at blive en kopi af sidste valg.
Ja, det ser det ud til. Altså i senatet er der talt op sådan, at der nu er 48 pladserne, der er fordelt til demokraterne, og 49 pladserne, der er fordelt til republikanerne. Man mangler endnu at afgøre tre af valgene. Et af dem, ved vi, bliver afgjort ved et ekstra valg. Det er i Georgia, hvor valgkampen mellem Warnock og Walker, der er der ingen af dem, der har fået de 50%, som det kræves for at blive erklæret for vinder. Warnock er på 49,6, og Walker er på 48,3, så der skal man holde endnu et valg, og det gør man den 6. december. Så senatet, det kommer vi først til at vide noget om, når vi nærmer os jul, så at sige, hvordan det endelig...
Med mindre, fordi det er jo også en mulighed, som vi vil finde ud af i løbet af de kommende dage. Der er optælling fortsat i Arizona, der fører demokraten Mark Kelly, men det ligger inden for margen af, at det kan også godt være, at republikaneren indhenter Kelly, og at det så derfor tipper dernede. Men som det ser ud lige nu, tyder en del på, at Kelly vinder det. Så har vi Nevada ved siden af, hvor den republikanske kandidat har ført med ret meget, mens man har talt op, men her på det seneste, i takt med, at de evigt famøse brevstemmer, de dukker op, så snævres forspringen til republikaneren ind, så det kan være, at demokraterne også vinder der. Hvis de vinder begge to, Mads, så er vi jo oppe på 50, eller så er vi oppe på sikre 50 mandater til demokraterne, og derved er Florida ikke så afgørende, som den ellers ville være, men det kan lige så godt være, at det ender med en til republikanerne, eller for den tages skyld to til republikanerne i de to delstater. Så tæt er det.
Så tæt er det. Og i huset, der er med den situation, at vi nu har 196 pladser, der er kaldt til favør for en demokratisk kandidat, og 211 pladser til republikanerne. Der er i alt 435 pladser i repræsentanternes hus. Så det magiske tal der, det er 218. Og det vil sige, at republikanerne er 7 pladser fra at få flertal endeligt. Og vi forventer, selvom der er en snæver vej for, at det godt kan falde ud til demokraterne stadigvæk, men vi forventer, at republikanerne kommer til at vinde majoriteten i repræsentanternes hus, så vi skal have en ny Speaker of the House. Og så noget, vi sjældent taler om, er, at samtidig med, at der er alle de her valg til kongressen, så er der jo også guvernørvalg i USA. Og der er det gået sådan, at demokraterne har vundet 2 guvernørposter fra republikanerne og har fået en fremgang her. Så selvom der faktisk stadig kan ske det, David, at begge partier kan ende med at vinde det ene eller det andet kammer fuldstændigt, så er der stadigvæk en del ting, vi kan sige om det her valg. Og en af de mest interessante ting at sige er, at en uge før midtvejsvalget, der viste alle målinger, at der var det, man kaldte en rød bølge på vej.
En rød tsunami, sagde de ovenikøbet nogle gange.
Rød tsunami var man jo helt ved at skrue det op til, og rød er jo republikanernes farve. Og uanset hvordan det her lander, så må man sige, at den tsunami, den er i den grad udeblevet. Og meget af dagens udsendelse kommer selvfølgelig til at handle om, hvad er det, vi kan, altså i stedet for en masse spekulation om, hvem der ender med at vinde, det kan vi ikke sige. Nogle af de her, især de her valg, der udestår i repræsentanternes hus, de er fuldstændig lige 11 af dem lige nu. Der kan man lige så godt slå en mønt for at finde ud af, hvem der vinder dem. Så det kan vi ikke spekulere i, men vi kan sagtens sige en masse om det, der er sket, og hvad man alligevel kan uddrage af konklusioner fra det valg, vi har været vidne til.
Mads, må jeg ikke lige starte med en politisk analytiker fra Fox News, som skulle konkludere på senatsvalget i Pennsylvania. Det skal vi nok vende tilbage til, men det er fordi, med sådan en skarp analyse, så kan vi andre hurtigt miste vores job. For hør her, hvordan han konstaterer, hvad der skete, da Dr. Oz tabte.
When it comes to the state of Pennsylvania, why did Dr. Oz lose? Well, it looks like, according to the exit polling, it's because Fetterman won.
Ja, der kan du se, Mads. Han tabte, fordi den anden vandt. Og så er der jo ikke meget mere at sige.
Det er ikke så dumt. Det er ikke så dumt sagt. Det er det ikke. Og der er nogle gange, så hører man nogen sige noget derude, hvor man tænker, det der vil jeg gerne have afsender på. Men så er der lige en anden, der snupper den kække bemærkning og løber med den skarpe analyse.
Og lad os lige tage det valg, for det er jo et, vi har talt om meget her i kampagnesporet mellem John Fetterman og Dr. Oz, Dr. Mehmet Oz i Pennsylvania. En af de stater, hvor der var chance for, at det parti, der ikke havde senatsposten hidtil, der havde jo siddet en republikansk senator, der hed Pat Toomey, som havde trukket sig tilbage, og derfor var der et helt ledigt sæde. Så det var et af de her steder, hvor det måske kunne vippe, og som det ser ud lige nu, Mads, med de resultater, vi har, så er det det eneste, der er tippet, og det er altså tippet i demokratisk retning.
Ja, og det vil sige, at demokraternes håb var jo, at det her midtvejsvalg, det skulle blive en slags uafgjort. Og det håb, det ser det ud til, at de får indfriet. Og derfor er man allerede begyndt i USA at se sig om efter en skyldig blandt republikanerne, vil man meget gerne have en syndebuk her. Og der er to sådan interessante ting, som det her midtvejsvalg ligesom har tydeliggjort. Den ene er, at i Florida, der har DeSantis vundet meget, meget flot. En meget, meget, meget imponerende sejr. Og jeg tror ikke, at det var det danske bidrag til hans kampagne, der afgjorde
det. Det kan lige have vippet det sidste stykke.
Ja, jeg så godt, at du var også ved at flippe ud over det, David. Men der var nogle unge mennesker over at hjælpe Ron DeSantis. Han har nok klaret sig uden dem, og har vundet med, som jeg, da jeg så tallene sidst, der var det tocifrede procentpoint, han var foran sin modkandidat. Og samtidig med, så har vi set, at mange af de kandidater, som Trump har bakket op, at der er flere af dem, der har underpræsteret. Nok mest berømt også i Pennsylvania, men hvis man ser internt i det republikanske parti, så er det tydeligt, at der er en magtkamp der, som har flere fløje. En af dem er magtkampen internt på det, vi må kalde for Make America Great Again-fløjen mellem Ron DeSantis og Donald Trump. Og der ser DeSantis ud til at komme styrket ud af den interne magtkamp, og det har også allerede nu fået Trump til at fare i flint, og han er allerede begyndt at føre valgkamp imod Ron DeSantis.
Det tør nok siges. Lad os lige tage Ron DeSantis og lige dvæle ved ham et øjeblik, fordi som du rigtig sagde, Mads, så står han til en imponerende kæmpe sejr, rent udsagt. Florida, skal vi huske på, meget tit, meget tæt mellem de to partier. da DeSantis bliver valgt til guvernør første gang i 2018, da er det med det yderste af neglen, at han lige akkurat skraber en sejr hjem. Denne her gang, da maste han, kvaste han sin demokratiske modkandidat. Han vinder med næsten 20% point, altså 60-40. Det er et tal, der vækker mindelser på den nationale bane til Ronald Reagans jordskredssejr i 1984, for det var også i den størrelsesorden, der hed 60-40. Når man vinder 60-40, så er det jo meget simpelt. Så er man dygtig til at række ind over midten og få erobret nogle vælgere over, der normalt ville have stemt på det andet parti. Og vi ved fra de exit polls, der var i Florida, at DeSantis lykkedes med at vinde to grupper, som republikanerne traditionelt har haft lidt svært ved at indhente eller hente i de seneste år. Kvinder og Hispanics. Han vinder simpelthen i nogle af de områder, som demokraterne plejer at vinde stort i, for eksempel Miami-Dade County, hvor Joe Biden for eksempel vandt med 8% point, der vinder Ron DeSantis. Så Mads, det man må sidde og kigge på, hvis man kigger på DeSantis ud over den store sejr, det er, at han formåede at erobre to af de vælgergrupper, som mange republikanske kandidater, inklusiv Trump, har haft svært ved at få fat i.
Ja, og det er jo dybt interessant, at DeSantis er i gang med at få sig en meget, meget solid base frem mod det næste præsidentvalg. Der er noget, der tyder på, at Florida, som vi altid har omtalt som en svingstat, en stat, der kan gå både i republikansk eller demokratisk retning, når der er valg, at den ser ud til at blive mere og mere republikansk nu. Det er en ret interessant udvikling, der er der.
Og så kan vi roligt sige, at ekspræsidenten, skal vi huske at kalde ham, Donald Trump, han er eksploderet efter DeSantis store sejr, men lad os lige skrue tiden tilbage til et par dage før valget, hvor man kan sige, at Trump måske på en eller anden måde havde en fornemmelse af, at det ikke gik så godt, som han havde håbet på. Så han kom med den her interessante bemærkning om, hvad det betyder, hvis han henholdsvis vinder, hvis dem, han har støttet, henholdsvis vinder eller taber.
Well, I think if they win, I should get all the credit, and if they lose, I should not be blamed at all.
Ja, det er jo en klassisk Trump-sætning her. Hvis de vinder, altså de republikanske kandidater, jeg har støttet, så er det mig, der skal have æren. Hvis de taber, så skal jeg overhovedet ikke have skyld, siger han så. Og så tilføjer han lidt senere, at det bliver nok omvendt. Og Mads, vi kan vel roligt sige, at efter...
Og det er sagt med glimt i øjet.
Det er sagt med glimt i øjet her.
Det kan jeg se, at der er flere danske betragtere af politik i USA, der er gået lidt kløjs i. Det var en vittighed, Donald Trump kom med her.
Og her må vi sige, at Donald Trump har det jo med ofte at sige ting med et glimt i øjet, som man ikke altid kan høre, hvis man kun hører det i radioen eller læser det på papir og ikke ser, når han gør det. Men i hvert fald kan vi sige på nuværende tidspunkt, at nogle af dem, der har bakket Trump mest op, nogle af dem, der har været med til at skabe ham helt tilbage, ja, i 2015, men i virkeligheden også i 1970'erne, 80'erne, 90'erne og 0'erne, nemlig i særdeleshed Fox News og den berømte, berygtede amerikanske tabloidavis New York Post og sådan set også Wall Street Journal, de er nu faldet ham i ryggen big time. De taler simpelthen om, at han er den største taber i det republikanske parti. Wall Street Journal siger direkte, tiden er inde til, at vi forlader denne taber, som der står. Det er fordi, de siger, at han har kun vundet et valg, nemlig i 16, fordi midtvejsvalget i 18, præsidentvalget i 20, de to ekstra valg, der var til senatet i Georgia i 2021, og nu midtvejsvalget i 2022, dem har han tabt eller sat forspring over styr med. Så det er som om, at der er ikke mange venner tilbage for hos
Trump. Vi har jo talt om det her længe, at der er jo tydeligvis mange republikanere, der kun holder af Trump offentligt, fordi de frygter konsekvensen af ikke at gøre det. Og de har længe ventet på en undskyldning for at skubbe ham til side. Og det her midtvejsvalg ser ud til at være et, der kommer til at give Trump nogle store vanskeligheder. Og jeg tror, der er en lektie, som stadigvæk gør sig gældende og værd at huske på, fordi Biden soler sig også meget i det her flotte resultat. Jeg tror, vi skal huske, at Biden, han blev præsident, ikke fordi Joe Biden var populær, men fordi han var mindre upopulær, end Donald Trump var. Og det er en faktor, der stadigvæk gør sig gældende i amerikansk politik.
Mads, vi vender lige tilbage til Joe Biden lidt senere, men lad os lige tale lidt mere om den gode Ron DeSantis. Og inden vi kommer til ham, så lad os lige se, hvor bekymret Trump tydeligvis er ved hans, store valgsejr. Han har udleveret, eller han har udsendt en stribe tweets, eller det hedder ikke tweets, fordi han er nu på, sit eget medie, det der hedder Truth, som minder om i den måde, det er opbygget på, om Twitter. Der har han udsendt en bandbulle mod DeSantis i dag. Han kalder ham en undermåler. Han kalder ham også konsekvent. Han har givet ham et øgenavn, Ron DeSanctimonious, som betyder noget i retning af den bedre vidende, den moralsk over, det er ham, der mener, han er moralsk overlegen. Altså, det er ikke noget pænt ord at sige om ham, men ham sviner han til og siger, han har ikke haft en chance for at vinde noget som helst tilbage i 2017 og 2018, hvis ikke jeg, altså Donald Trump, havde hjulpet ham. I New York Times kan man også se, at han er ude, Donald Trump, og sige, at hvis DeSantis ender med at stille op til præsidentvalget, så ligger jeg inde med en række oplysninger om ham, som måske ikke engang hans kone kender. Og det angiveligt skulle være, det er, at Ron DeSantis har været sammen med en prostitueret, mens han har været gift med sin hustru. Så Trump, han er på krigsstien.
Trump er i den grad på krigsstien, og Trump ved udmærket godt, at, at der er en stor mulighed for, at han kan blive angrebet, både indefra fra sin egen fløj af Ron DeSantis, fordi mange opfatter DeSantis som en meget, meget mere spiselig udgave af en kandidat, der taler til den vælgerbase, som Trump også har haft godt fat i. Og så er der den traditionelle fløj, som stadigvæk er ved at forsøge at komme til hægterne, som også kommer til at få nogle interessante interne opgør der, og de vejer også morgenluft nu. Så Trump bliver angrebet fra begge sider nu. Og hvis man har held til at gøre Trump til syndebuk i forbindelse med det her valg, jeg synes faktisk lidt, det er en overdrivelse at gøre Trump til syndebuk. Jeg tror, man skal ikke undervurdere det, der er Trumps... selvom Trump er meget upopulær som person og del af vandet i USA, så er det ikke sikkert, at Trumps politiske dagsorden er meget upopulær. Øget grænsekontrol, fokus på kriminalitet i USA, som stiger i de her dage, at være meget kritisk over for den der identitetspolitiske bølge, der har ramt USA, og isolationisme, alle de her dagsordner er stadigvæk dagsordner, der har en stor vælgerappel, og det skal man ikke undervurdere. Jeg tror, det der er en af lektierne fra det her valg, det er, at det har været svært, af indlysende grunde, tror jeg, at finde gode kandidater på Trump-fløjen. Der har været for mange af dem, der har haft for meget tung bagage med. Der er for mange Marjorie Taylor Greene blandt de her kandidater. De er for farverige simpelthen, og når de stiller op i primærvalg med Trumps opbakning internt i det republikanske parti, så klarer de så godt, men når de skal appellere til almindelige midtervælgere i USA, så kommer de til kort, fordi de simpelthen er så farverige, som de er. Så det er ikke kun Trump, der er problemet, selvom han også selvfølgelig må bære sin del af ansvaret. Det er også når man gennemgår listen af republikanske kandidater, som Trump har været mest aktiv omkring, så er det en meget, meget broget flok, Der har stillet op som repræsentanter for MAGA-fløjen.
Vi ved jo også, at i de meningsmålinger, der har været hidtil om, hvem republikanske vælgere helst vil have som præsidentkandidat i 2024, ja, der har Trump ført i næsten dem alle sammen, og endda med meget. Og Ron DeSantis er næsten altid med nummer to i de her lister, har hentet lidt ind på ham, men var dog ikke tæt på. Men efter det her midtvejsvalg, der sker der i hvert fald det, at de amerikanske bookmakere, de har nu skiftet tro på, hvem de tror vinder. Nu kan du også tjene flere penge på at spille på Trump, end du kan på Ron DeSantis. Trump, han er også ude efter en anden, som vi også har brugt en del tid på at tale om i det her program. En anden, hvad skal vi sige, moderat republikansk guvernør, nemlig Glenn Youngkin i Virginia. som han også angreb i dag ud af det blå, også med, hvad skal man sige, en lidt racistisk tone. Nu skal du høre, hvad han skriver her for ikke så lang tid siden, inden vi gik i gang med vores udsendelse. Youngkin, altså han skriver det som to ord. Og så skriver han, det er sørme en interessant måde at sige det på. Det lyder jo kinesisk. Gør det ikke? Han ville heller ikke have vundet i Virginia, hvis ikke jeg havde hjulpet ham. Jeg støttede ham. Jeg hjalp ham. Han ville aldrig have vundet uden mig. Og nu klarer han sig virkelig dårligt. Nå, men han skal nok få det løst, især hvis jeg hjælper ham. Så har man også efter, Mads.
Trump har jo annonceret, at han vil holde lave en special announcement, en særlig amerikanerne en særlig meddelelse i næste uge på Mar-a-Lago i Florida. Han har i løbet af de seneste sådan 10-15 dage, der har han i tiden leget med tanken om at stille op igen, og mange forventer, at Trump nu vil forsøge at få opmærksomheden tilbage på sig ved at lave en meget, meget lang præsidentvalgkamp ved allerede nu at erklære sit kandidatur. Og det vil være ret interessant, hvis han gør det, fordi Trump har... Youngkin er en repræsentant for den traditionelle fløj. Vi har også set, at Mike Pence var ude at lave et meget stort interview i Wall Street Journal her for nylig, hvor han talte om sin oplevelse med Donald Trump den 6. januar, der hvor Donald Trump forsøger at presse ham til at sende valgresultatet tilbage til delstaterne, så at de skal i alle de enkelte delstater ratificere det derude, og ikke bare godkende valgresultatet i den amerikanske kongres. Det interview bliver også set som Pences forsøg på at frigøre sig fra Trump, og så ligesom træde karakter som en mulig udfordrer. Og han vil nok skrive sig ind blandt traditionalisterne, selvom han var vicepræsident for Donald Trump. Og der kommer der også til at være nogle interessante opgør. Og Youngkin er en, som alle går og drømmer om blandt sådan traditionelle republikanere, når de taler om, hvem kan vi stille op, så vi kan få vores gamle republikanske parti tilbage. Der bliver Glenn Youngkin nævnt hele tiden. Det ved Trump udmærket godt, og derfor skyder han på ham. Og så når han har fokus rettet den vej, jamen, så kommer DeSantis på hans egen fløj og angriber ham i ryggen, så han er en presset mand, Donald Trump, og derfor tror jeg, at han vil gøre det, han altid gør, når han er presset, Donald Trump. Han vil gøre noget for at få fokus over på sig selv igen. Men vi ved jo godt, og det har vi talt om mange gange her i kampagnesporet, at det er jo slet ikke sikkert, at Trump vil være i stand til at stille op. Der er endnu ikke rejst tiltale imod ham på baggrund af de mange papirer, han havde taget med sig, fortrolige dokumenter, han havde taget med sig til Mar-a-Lago efter sin tid som præsident. Det er en ret alvorlig sag, der er der, og lige sådan for at understrege, hvor alvorlig den sag er, så vil jeg bare minde om, at for ikke ret lang tid siden, der var der en kvinde, der hed Asia Janae Lavarello. Hun havde taget et dokument hjem, som var fortroligt stemplet. Hun havde et job som assistent for den amerikanske hærs kommando, ved generalstaben for den amerikanske hærs kommando på Hawaii, da hun taget et fortroligt stemplet dokument hjem. Et dokument, hun aldrig havde vist til nogen, og meget tyder på, at det var sådan en almindelig fejl, hun havde taget det dokument med sig hjem. Hun har nu modtaget en dom fra den ene side, det ene papir, hun har taget med hjem. Der har hun modtaget en dom på 6 måneder, selvom der ikke var noget, der tydes på, at hun havde ondt i sinde. En anden sag, som er lidt mere krasbørstig. Der var der en FBI-mand, der har tilstået, at han i sin tid som analytiker i Kansas City, der havde han taget hele 386 klassificerede dokumenter hjem over en periode på 12 år. Ingen ved helt, i hvert fald ikke i offentligheden, hvorfor han gjorde det, men han har tilstået, og nu har han indgået en aftale med den amerikanske stat om strafnedsættelse, og hans dom bliver på omkring 10 år i fængsel. Så det er bare for at sige, at det, at man har fundet kassevis af fortrolige dokumenter i Mar-a-Lago, som Trump har taget med sig hjem, det er ikke noget, man skal tage let på. Og hvis der er en eller anden form for retspraksis kvad de to sager, jeg lige har nævnt, så er det jo slet ikke sikkert, at Trump vil være i stand til at stille op som præsident til næste valg.
Ja, så skal vi jo også huske, ud over de to, eller den alvorlige sag, du taler om her, Mads, så har vi jo også store andre sager. Vi har kriminalsager, vi har efterforskning, vi har anklager i New York City mod hans forretningsimperium. Vi har endda også en sag nede i Georgia, der handler om, hvorvidt ekspræsident eller daværende præsident Trump blandede sig i valghandlingen ulovligt i 2020 dernede. Så der er masser af ting, der sådan vælter rundt omkring Donald Trump, som han ikke rigtig selv har kontrol over. Så derfor er der mange, der spekulerer i, at det også er derfor, han vil melde sig på banen som præsidentkandidat, fordi han måske håber på, tror på, at det vil betyde, at anklagemyndigheden, ikke mindst justitsminister Garland, vil være lidt mindre tilbøjelig til at gå efter ham, fordi de ville kunne blive anklaget for at føre politiske retssager. Men Garland har jo sagt, at vi behandler hver eneste person lige i retssystemet, uanset hvilken baggrund og position vedkommende har haft. Men der kan nok godt være noget om, at det her både handler om, at Trump vil tilbageerobre initiativet fra DeSantis og andre, men også, at det kan også have noget at gøre med hans mange retssager.
Men uanset hvad, så må man sige, at selvom jeg synes, at presset på Trump måske er lidt overdrevet, i hvert fald den måde, det bliver talt op på, så med selv det mest sådan kølige tilgang til det her, må man sige, at Trump har haft bedre dage i sit politikerliv, end han har lige nu.
Lad os lige vende blikket mod DeSantis, som vi talte om før. 44 år gammel. Han kommer ud af en familie af oldeforældre, der alle sammen kom fra Italien. Han er altså sådan en italiensk amerikaner. Han er vokset op nede i Florida. Han var sportsstjerne, baseballstjerne, både i high school og på universitetet. Han har både en grad i historie og en i jura fra Yale og Harvard Universitet. Han har været soldat, han har været udsendt til Irak, han har været medlem af repræsentanternes hus, og nu er han så en yderst succesrig guvernør i Florida. En af de ting, han har ført valgkamp på, det er slet ikke den eneste, vi kan komme ind på andre bagefter, men en af de ting, han har ført valgkamp på, og i det hele taget profileret sig på, det har været modstanden mod wokeism. Lad os prøve at høre, hvad han siger her i sin sejrstale forleden.
We have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers, and we reject woke ideology. We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die.
Ja, Florida is where woke goes to die, siger han her. Og det her wokeism, identitetspolitik, cancelkultur, hvad vi nu kalder det, forskellige steder i verden og forskellige steder i USA, det har været et tema. Måske ikke det allervigtigste tema i den amerikanske valgkamp, men det har været deroppe af, og her har Ron DeSantis helt fra starten, det vil sige de sidste 2-3 år, stået på et meget skarpt synspunkt imod, at wokeismen fylder for meget, at der er for store rettigheder til transseksuelle, homoseksuelle, sorte, oprindelige befolkninger, hvad ved jeg, og at der skal være mere, hvad han kalder, sund fornuft ind i politikken. Det kvitterer floridianerne jo åbenlyst for.
Ja, men det er også det, jeg prøvede at sige før, at der er meget af det, som Trump står for politisk, der stadigvæk har en meget stor vælgerappel i USA. Der er sådan set kun af alle de store politiske dagsordner derude, og den skal man bestemt ikke undervurdere, så er der kun et af emnerne, hvor republikanerne står helt skævt i forhold til, hvor flertallet af amerikanerne er henne, og det er på abortspørgsmålet. Og ellers så er deres politiske dagsorden en, som mange amerikanere kvitterer for, og derfor er der jo en vis, det er jo lidt interessant at se, hvad vil der ske med den dagsorden, hvis man sætter en mindre polariserende figur i spidsen for det projekt end, end Donald Trump. Og DeSantis er sådan en figur. Vil man så kunne bruge den platform til at vinde næste præsidentvalg? Det er bestemt ikke utænkeligt.
Noget af det, der måske også gjorde, at meningsmålingerne, som du talte om i starten af udsendelsen, Mads, tog fejl her, det var, at det ser ud som om, at netop det spørgsmål, du der rejste, hvor republikanerne står et andet sted end flertal af amerikanere, nemlig abortspørgsmål, det fyldte faktisk mere i vælgernes bevidsthed, end målingerne havde taget højde for. Det kunne være medvirkende årsag til, at demokraterne klarede sig bedre end forventet. Lad os lige høre, hvad en af USA's mest erfarne senatorer, nemlig Lindsey Graham fra South Carolina, han sagde om det, du kaldte den republikanske bølge eller den republikanske tsunami.
Definitely not a Republican wave, that's for darn sure. I was in charge of Guam, so I want to take credit for that.
Congratulations.
You know, we won Guam, which I thought was big, yeah, 1993 is the last time we were in Guam. Guam, I think we're going to be at 51, 52 when it's all said and done in the Senate.
Ja, han tager æren for Guam, et af USA's yderste distrikter, hvor republikanerne fik deres første sejr i 30 år, tror jeg det var. Men ved siden af det, så er han jo meget kølig i sin analyse. Det her har ikke været det resultat, vi republikanere havde drømt om.
Nej, det har det bestemt ikke. Og selvom, altså det kan sagtens ende med, at de får et flertal i begge kammer. Og det kan sagtens blive rigtig godt for republikanerne, set med republikanske øjne, det her valgresultat. Så handler politik jo også om at leve op til de forventninger, der er. Og man var overbevist om i republikanske rækker, at det, at man havde en ekstremt upopulær præsident, Joe Biden, har en approval rating på sådan 42% eller sådan noget. Det er historisk meget, meget lavt. Og man har inflationen, der er ude af kontrol stadigvæk. Energipriserne har toppet i USA og er ved at rette sig noget, men stadigvæk er det svært at få enderne til at nå sammen økonomisk, hvis man har en smal økonomi i USA på grund af den udvikling, nationen har været igennem i den tid, Biden har været præsident. Så jeg tror, når man lagde alle de ting sammen, så var republikanerne overbevist om, at selvom mange af dem godt vidste, at højesteretsdommen om kvinders ret til abort, om det er et føderalt anliggende, jeg tror ikke, de havde troet, at det ville være den største enkeltstående politiske markør ved det her midtvejsvalg. Men det var det tydeligvis. Der er noget, der tyder på, at kvinder kan godt lide også at have rettigheder. Det skal republikanerne nok skrive sig bag ørerne, eller bag øret, inden de får sig gjort klar til det hele handler om nu, nemlig hvordan skal de to partier så imødekomme præsidentvalget i 2024. Fordi alle de andre dagsordner, tror jeg egentlig, republikanerne havde forventet at vinde større på. Og derfor er det jo det her med ikke at leve op til forventningerne. At man troede, at hvis vi ikke kan vinde med den her, med alt det her på vores side, hvis vi ikke kan vinde med det, hvornår kan vi så vinde? Det er nok lidt det, der er republikanernes udfordring.
Et tal, som jeg så her, der faktisk kom lige i forbindelse med valget, som jo burde tale til fordel for oppositionspartiet, altså republikanerne. Det er sådan et tal, man hyppigt måler og har gjort gennem mange, mange år, nemlig man spørger amerikanerne om, er din økonomiske situation i dag bedre eller dårligere, end den var for 2 år siden? Så man spørger altså altid 2 år tilbage i tid. Og 43% af amerikanerne, de svarede her, at de mener, at deres personlige økonomiske situation er værre end for 2 år siden. I 2020, der var det 23%, i 2018 var det 14%. Så det er jo helt åbenlyst, og vi kender også fra mange andre tal, Mads, det er helt åbenlyst, at amerikanerne er historisk, måske ikke altså det allerhøjeste tal nogensinde, men de er historisk bekymrede, historisk pessimistiske, historisk negative i virkeligheden i forhold til deres tiltro til, at man kan næsten sige for at være højstemt, at den amerikanske drøm, den stadigvæk virker. Der er en stor bekymring, som burde have hjulpet republikanerne. Det er selvfølgelig dybt skuffende for dem, at det ikke skete.
Ja, det er dybt skuffende for dem, og så er der jo den, man forventer altid, at det parti, der ikke sidder med præsidentembedet, at det parti overpræsterer en smule, eller en del, til midtvejsvalg. Og den effekt udbliver også. Når alt det er lagt sammen, så er det her en skuffelse for republikanerne. Også selvom man skulle ende med at komme forbi de 218 sæder i repræsentanternes hus, og også selvom man skulle nå op på 51 sæder i senatet. Man havde håbet, at man kunne sende et signal om, at man kunne lave sådan et, især i huset, i repræsentanternes hus, hvor alle medlemmer har været på valg, at man kunne lave sådan en magtmarkering, som ville gøre det tydeligt for enhver, at Biden var færdig med at være præsident, også selvom han stadigvæk har lidt tid tilbage på bogen, så ville han praktisk talt være færdig med at være præsident. Og det er ikke det signal, vælgerne har sendt.
Lad os lige tage en sidste ting, vi ikke har nævnt endnu. Vi nævnte jo huset, vi nævnte senatet, vi nævnte guvernørposterne. Men hvis vi også kigger på noget, der har været i overraskende stor fokus ved det her valg, nemlig kontrollen med delstatsparlamenterne, kontrollen med Secretary of State-positionerne, fordi det i reglen er der, at man styrer og kontrollere valghandlinger fremadrettet. Ja, de steder, der havde Trump og hans støtte også satset meget stærkt på, at republikanske kandidater til både guvernørposten og statssekretærposten og de lokale parlamenter skulle vinde frem. Men det er gået, som vi ser indtil videre, omvendt. Altså i Pennsylvania, i Michigan, i Georgia, måske også i Arizona, men det ved vi endnu ikke helt, det er meget tæt. Der ser det ud til, at hvad skal man sige, mere moderate personer, både fra republikansk side og demokratisk side, har besejret de kandidater, der gik ind for en øget politisk kontrol med valghandling. Det er ret tydeligt.
Ja, det er det. Og endnu et godt eksempel på, at hvor presset Trump er. Og det er det her, der bliver interessant at følge. Hvad gør de så internt ved, at Trump jo i gang var ved at kuppe mange ting, eller overtage magten mange steder på mange lag i det amerikanske samfund, men ikke havde held med det.
Lad os bare lige tage med os et sted, som jeg synes er interessant at følge, også fordi den person, vi taler om muligvis, er en kommende præsidentkandidat for demokraterne. Jeg tænker på Gretchen Whitmer i Michigan. For ikke bare vinder hun en sikker sejr, altså genvinder sin post som guvernør, hun står også i spidsen for en virkelighed, hvor demokraterne i Michigan for første gang i årtier har fået kontrollen med begge huse i Michigans delstat, eller i delstaten Michigan. De fik også gode valg til repræsentanternes hus, blandt andet vandt en demokratisk kandidat i et normalt meget sikkert et af de steder, hvor Trump har fået flest stemmer i hele USA, nemlig i omkring området Grand Rapids. Det var i parentes bemærket her, hvor jeg boede i tidernes morgen, da jeg første gang var i USA. Men altså,
det er det her David Trass-effekten.
David Trass-effekten. Det ser ud til, Mads, at Gretchen Whitmer, hun kommer jo også ud af det her valg som en politiker, man skal følge endnu mere med i.
Ja, altså hun er ikke på hjemmebane, så at sige, i Michigan. Det er en stat, der på mange måder synes designet til at give kandidater a la Donald Trump medvind. Det er en stat, der har det svært. Store dele af Michigan, især i Detroit-området, men også når man kommer til Lansing og sådan nogle steder, Flint, og i mindre grad, men også Grand Rapids, og når man kommer op på til Marquette, det er områder, der er ret, hvor man godt kan mærke, at den amerikanske drøm folder sig ikke flottest ud i de her områder. Og at det, at hun to gange kan vinde der, Gretchen Whitmer, det må jo betyde, at hun, hvad enten hun vil det eller ej, vil blive set som en af dem, der har gode muligheder for at udfordre Joe Biden, hvis hun måtte have det ønske, eller stille op, hvis det er sådan, at Joe Biden ikke ønsker at gøre det. Og man skal huske, at hun, det var jo ikke, altså hun var op mod Tudor Dixon, i Michigan, og det synes jeg var en stærk kandidat at være op imod hende. Det er en meget succesfuld forretningskvinde, Judah Dixon, som også er offentligt kendt for sin politiske holdninger. Hun har været politisk kommentator i lang tid og gør det faktisk rigtig godt. Og Gretchen Whitmer vinder jo ikke bare i Michigan. Hun får jo en halv million stemmer mere.
10% point.
En Judah Dixon, og det er altså en meget, meget flot sejr, når man tænker på også, hvad det er for en stat, hun vinder den i.
Gretchen Whitmer, hun er 51 år. Joe Biden, han fylder 80 år i november måned. Lad os lige prøve at høre lidt reaktioner fra det pressemøde, som Joe Biden holdt efter præsidentvalget. Først er der et spørgsmål, der går på, om Biden synes, at Trumps bevægelse stadigvæk er stærk.
The former president will not return, or that his political movement, which is still very strong, will not once again take power in the United States.
Ja, jeg kan høre, Mads, at Biden sådan griner lidt hånligt ved tanken om, at Donald Trumps bevægelse stadigvæk er stærk. Men lad os prøve at høre videre, fordi han bliver derefter spurgt til, hvad han mener om, at 2 ud af 3 amerikanere ifølge exit polls på valgaften ikke synes, han skal stille op i 2024.
2/3 of Americans in exit polls say that they don't think you should run for re-election. What is your message to them, and how does that factor into your final decision about whether or not to run for re-election?
It doesn't.
What's your message to them? To those 2/3 of Americans?
Watch me.
Ja, watch me. Altså bare vent og se, og så har han sagt i interviews efterfølgende, at han nok regner med, at han vil tage stilling. Han har ellers hidtil sagt, at han med sikkerhed vil stille op igennem. Han sagde, at han vil tage stilling hen over the holidays mellem Thanksgiving, som jo altså i november måned, og så juledagen, og så melde ud i begyndelsen af det nye år. Man kunne godt få det til at lyde som om, Mads, at han bakker en lille smule ud af, at han hidtil har sagt, at han med sikkerhed vil stille op igen, til at nu det er noget, han overvejer og vil diskutere med sin familie.
Ja, der er også et stort pres internt. Hvis Trump stiller op, og det er muligt, at han kan stille op igen, så tror jeg, der vil være et så stort et pres på Biden for at finde en modkandidat, som ikke har de lave meningsmålinger, som Biden har. Og det betyder, at Biden på et tidspunkt skal melde ud og sige, at jeg har hele tiden... Han har også kaldt sig selv tidligere som en... Han har betegnet sig selv som en bro videre til en tid efter Trump. Og i det billede af sig selv som en bro til noget andet og noget bedre, der kan man jo godt forsvare, at man også siger, jeg ved godt, jeg er en ældre mand, og at det har været en lang rejse væk fra Trump. Vi kan ikke risikere, at han kommer til magten igen, og nu synes jeg, at jeg har gjort min del. Nu må andre tage over, hvis han ved, at der er stærke kandidater derude. Men man skal ikke undervurdere, hvor besnærende det må være at få overbevist sig selv om, at man skal fortsætte med at være verdens mest magtfulde mand. Og det også selvom man måske burde være klogere, så kan det jo godt være, at han når frem til den konklusion.
Lad os lige her mod slutningen af programmet tænke på at dvæle ved, at det kan godt være, at nogen synes, at Joe Biden er en ældre herre med sine knap 80 år. Men ved valget i tirsdags, der blev Chuck Grassley genvalgt som senator i Iowa. Og Chuck Grassley, han blev første gang valgt til et embede, nemlig Iowas kongres, lokalkongres, i 1959. Han blev valgt til USA's senat i 1980, og nu blev han så genvalgt som senator, 89 år gammel, og vil altså kunne sidde til han er 95 år. Han siger selv, at den primære grund til, at han er så frisk, det er, at han 6 dage om ugen, undtagelsen af søndag, hvor han skal i kirke, løber 3 kilometer, klokken 4 om morgenen, uanset hvor han er, Mads. Sådan holder man sig i god form.
Det kunne jeg lære meget af, tror jeg. men ja, han er en ældre herre, der er blevet genvalgt, men jeg synes jo ikke, at det er jo sådan, at det mest usædvanlige valg i den her omgang. Jeg synes, man skal jo huske, at i Pennsylvania, der blev Tony DeLuca genvalgt, og det synes jeg alligevel er lidt usædvanligt, fordi han er også en ældre herre, Tony DeLuca. Han blev 85, og jeg siger blev, fordi da man genvalgte ham i Pennsylvania, der havde han allerede været død i en måned. Og det er alligevel usædvanligt, at vælgerne i Pennsylvania kunne vælge mellem en kandidat, der var helt almindeligt i live, og så den døde Tony DeLuca, og alligevel valgte de der at sige, det er nok sikrest at tage den afdøde. Så han har vundet DeLuca i Pennsylvania.
Lad os lige også slutte af med Mads at sige, at to også spektakulære kandidater, som vi også har talt meget om, en af dem sygeligt meget, nemlig Marjorie Taylor Greene, hun bliver genvalgt solidt og sikkert med et forspring på 32% point til sin demokratiske udfordrer, som ellers havde fået indsamlet et rekordstort beløb til nogen kandidat til huset til at føre sin kampagne på, men der var ikke noget at gøre. Han indhentede dog 5% point i forhold til, hvor stort et forspring Marjorie Taylor Greene havde i forhold til sin modkandidat, da hun blev valgt første gang i 2020. En anden, ude i Colorados vestlige del, der står det så tæt, at man næsten tror, det er løgn mellem Lauren Boebert, en af Trumps mest solide støtter. Det er hende, der har en diner, der hedder Rifle Bar ude i Colorado. Hun fører nu over sin demokratiske modstander med nogle få hundrede stemmer. Der skal nok være omtælling derude, det efter, at hun ved sidste valg vandt med 8% point. Det valg har vi ikke endnu, Mads. Vi har heller ikke Nevada, vi har heller ikke Arizona, vi har heller ikke Georgia. Så vi har noget at se frem til. Måske ved vi allerede i den kommende uge, om demokraterne fortsat har flertal i senatet, eller rettere sagt har 50, de 50 afgørende mandater, eller om vi skal vente til Georgias omvalg den 6. december.
Det er rigtigt. Og det andet valg, vi har talt meget om her i kampagnesporet, det er jo valget i Alaska, hvor man kun har ét medlem af repræsentanternes hus, hvor demokraten Peltola vandt for at kunne være opstillet eller være repræsentant for Alaska i en kort periode. Nu har de så været på valg, og her har hendes modkandidat været Sarah Palin. Det er en stat, der altid er lidt langsom til at få talt op. Men som det ser ud lige nu, hvor omkring 70% af stemmerne er talt op, der ligger Sarah Palin med en opbakning på 26%, og Peltola har omkring 47%. Så der af de sidste stemmer i Alaska, er der rigtig mange af dem, der skal gå Sarah Palins vej, hvis hun skal have en mulighed for at blive medlem af repræsentanternes hus.
Noget tyder på, Mads, at vi må bedrøvet konstatere og sige til os, til vores lyttere, at Sarah Palins tid som popsanger, havde nær sagt som toppolitiker i USA, hun forsøgte med et comeback her, det er virkelig, virkelig, virkelig op ad bakken nu.
Ja, det er det. Det ser noget svært ud. Men der er, når der forsvinder en Sarah Palin, dukker der altid en Marjorie Taylor Greene op i ny forklædning et andet sted. Sådan er skaberværket så underfundigt.
Og vi, altså Mads Fuglede og jeg, David Træs og Peter Udteknikken, vi skal nok følge med, når Donald Trump han på tirsdag holder et møde med, hvad han selv siger, en meget interessant nyhed i Mar-a-Lago i Florida. Det kunne jo være, det var, at han stiller op til præsident igen. Det kunne selvfølgelig også være, fordi han er god til at tige pressen, at det er noget helt andet. Men det og meget andet, Mads, det vender vi tilbage til om en uge med et nyt kampagnespor.
Ja, mange tak for denne gang. Jeg skal oven på en måneds valgkamp her personligt, så skal jeg undskylde for, at min stemme har været så mørk og hakkende igennem det hele, men jeg er stadigvæk ved at komme mig, for jeg føler meget med alle de, der har været på valg lige nu i USA, uanset politisk observans.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.